Dame i gospodo, otvaram 19. sjednicu Vlade. Idemo najprije s europskim zakonima. Drugo čitanje, odnosno nacrt konačnog prijedloga zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ministar Rončević.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pred nama je nacrt konačnog prijedloga zakona o sigurnosti prometa na cestama. Ovaj zakon je u saborsku proceduru odlukom Vlade upućenu u redovnoj proceduri u okviru dva čitanja. Na nacrt prijedloga zakona proveli su raspravu saborski klubovi, odbori, saborski odbori, klubovi parlamentarnih stranaka u Saboru i pojedinačni zastupnici. Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je predlagač ovoga zakona Vlade Republike Hrvatske, pažljivo je iščitalo fonogram saborske sjednice na kojoj se raspravljalo o ovome zakonu i odlučili smo predložiti Vladi prihvaćanje nekih primjedbi i prijedloga koje su istakli Odbor za zakonodavstvo Republike Sabora, Hrvatskog sabora, jer se radi o nomotehničkom poboljšanju teksta u dva zakonska članka. Jednu sugestiju Odbora za lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu, i jedan konstruktivan prijedlog pravobraniteljice za djecu u dijelu zakonske odredbe kojom se štite djeca koja se voze kao drugi vozač na biciklu, djeca do 8 godina, ako se voze na posebno učvršćenom sjedalu, moraju tada nositi i zaštitnu kacigu, zašto smatramo da će doprinijeti sigurnosti djece u prometu. Neke prijedloge i primjedbe nismo prihvatili, jer su prijedlozi koji su predlagači iznosili i sadržani i u drugim zakonskim odredbama i u drugim zakonima, a neki prijedlozi i odstupaju od intencije ovoga zakona. Smatramo da ukoliko Vlada prihvati naš prijedlog i prihvati ovaj konačni prijedlog zakona, da će ovaj zakon o sigurnosti prometa na cestama biti bitno poboljšanje sigurnosti prometa na hrvatskim cestama, pa predlažem da Vlada prihvati ovaj konačni prijedlog.
1. lipnja ostaje.
Ostaje 1. lipnja, ali imamo dovoljno vremena za pripremu.
Dobro, hvala. Tko je za? Hvala lijepo. Idemo na drugi zakon iz područja usklađivanja s Europskom unijom. Predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, Pivčević, nacrt prijedloga zakona o sigurnosnim provjerama.
Predsjedniče, dame i gospodo. Dakle, zakon o sigurnosnim provjerama koji je danas u prijedlogu na sjednici Vlade u stvari predstavlja završni dokument usklađivanja sa NATO i EU standardima sa aspekta djelovanja ovog ureda i sigurnosno obavještajne zajednice, dakle, rekli bi naprosto iz područja nacionalne sigurnosti. U radu na zakonu o sigurnosnim provjerama, dakle, sudjelovala je, rekao bih, čitava struka od sigurnosno obavještajnih agencija, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Time mi, dakle, završavamo jedan set zakona iz ovog područja u koji se ubraja Zakon o tajnosti podataka, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Uredba o sigurnosnoj provjeri koja će sad donošenjem ovog zakona biti stavljena van snage, dakle, Zakon o sigurnosnim provjerama. Mi smo također prijedlogom nacrta ovog zakona upoznali i udruge civilnog društva, gdje smo ih informirali sa sadržajem, prodiskutirali smo kao što smo to radili kad je bila i uredba, i mogu reći da smo dobili podršku od njih, da je zakon zaista moderno koncipiran, da poštiva sve one standarde koje smo već inaugurirali donošenjem uredbe. Standardi koji su usvojeni u prijedlogu zakona, to su pisana suglasnost za obavljanje sigurnosne provjere, dragovoljnost, zaštita maloljetnika, propisan upitnik, provjera kandidata, dakle, isključivo kandidata. Zatim, u provjeri se ide samo na sigurnosni aspekt provjere, oslobađa se svih onih elemenata koji ne spadaju pod taj element. Regulirane su sigurnosne zapreke, naime, još u Zakonu o tajnosti podataka sigurnosne zapreke su precizirane, a u ovom zakonu što se tiče obavljanja sigurnosne provjere. Također, sastavni dio ovog zakona koji će Vlada regulirati uredbom, to su upitnici za prvi, drugi i treći stupanj za svaku provjeru, i oni će u cijelosti biti usklađeni sa NATO i EU standardima. Moram naglasiti da zakon uvodi tri vrste sigurnosnih provjera. Prvo, to je sigurnosna provjera za pristup klasificiranim podacima. U tom dijelu u cijelosti su preuzeta rješenja iz uredbe, a ona već tada su bila usklađena sa NATO-om, dakle tu nismo imali nikakvih dodatnih problema, rekao bih, oko reguliranja ovog dijela. Drugo, to je temeljna sigurnosna provjera. Ona se provodi za zaposlenike na poslovima od značaja za nacionalnu sigurnost, ali i za druge osobe koji će se također biti regulirani uredbom Vlade ili nekim drugim zakonom, s obzirom da tu tematiku jeli neki drugi zakoni dodiruju. I imamo sigurnosna provjera u svrhu zaštite sigurnosti štićenih osoba i objekata, koji će, a popis će također biti riješen, dakle, uredbom Vlade Republike Hrvatske. Kako imamo tri vrste provjera, tako imamo i tri stupnja sigurnosti provjera, dakle prvi, drugi i treći, to ovisi o stupnjevima tajnosti. Dakle, i metodologija i postupak nije isti. Za najviše stupnjeve tajnosti ide se, dakle, u najviše detalja sigurnosnih, i kako opada stupanj tajnosti, tako opada i metodologija izrade i sredstva koja se primjenjuju. Provjere rade nadležnost sigurnosno-obavještajne službe, svaka u okviru svoje nadležnosti, dakle sigurnosno-obavještajna agencija i vojno-sigurnosno-obavještajna agencija, i one svoje, dakle, provjere dostavljaju podnositelju zahtjeva. Cilj provjere je, dakle, utvrditi sigurnosne zapreke koje su, što je naročito pozdravljeno u javnosti, te sigurnosne zapreke, dakle, su određene i regulirane su zakonom, tako da tu voluntarizma nikako neće i ne može biti. Konačnu ocjenu donosi podnositelj zahtjeva. Možda bi još trebalo reći da obveze koje stoje pred Vladom nakon donošenja ovog zakona, to su dvije uredbe, dakle, uredba o sadržaju, izgledu i načinu ispunjavanja sigurnosnog upitnika. Mi smo, moram reći, već sada u pripremi tih upitnika, usklađujemo ga sa strukom, i dakle, čim zakon ide u proceduru, mi ćemo već pristupiti, dakle, usaglašavanju po tom pitanju. I uredba zaštićene osobe i objekte, obe te uredbe trebaju biti donesene u roku od 15 dana, namjerno smo stavili kraće rokove, ćemo mi sve to pripremiti, jeli, u roku od 15 dana od donošenja zakona. A zakon stupa na snagu u roku od 30 dana, to smo tako namjerno stavili da možemo sve ovo pripremiti, ukoliko ovisi kakav će biti tempo donošenja zakona. To bi bilo najkraće, ukoliko ima kakvih pitanja.
Dobro. Ovo smo već i prošli na svim tijelima, ali važno je posebno, i to podržavam, da su bile konsultacije sa udrugama civilnog društva. Pa prema tome šaljemo u Sabor, tko je za. Hvala lijepo. Hvala. Idemo na treći zakon, usklađivanje s Europskom unijom, nacrt prijedloga zakona o uvođenju europske zadruge Societas Cooperativa Europea. Državna tajnica Obradović-Mazal.
Hvala gospodine predsjedniče. Ovim nacrtom prijedloga zakona Vladi se predlaže osnivanje i za hrvatske potrebe i u hrvatskom pravnom sustavu uvođenje jednog novog oblika poslovanja koje će hrvatskim zadrugama omogućiti da nastupe zajednički na jedinstvenom europskom tržištu na način da će se udruživati sa sličnim zadrugama u Europskoj uniji. Jedna kratka napomena, u Europskoj uniji u ovom trenutku djeluje i aktivno je na tržištu 132 tisuće zadruga sa čak 2,3 miliona zaposlenih, a u svijetu u ovom trenutku zadruge okupljaju 800 miliona članova sa 100 miliona zaposlenih. Ocjenjuje se da ovako prekogranično udruživanje i zajednički nastup na europskom tržištu ne samo da dovodi do smanjivanja troškova i do jačanja konkurentnosti, već i do osiguranja i na neki način stjecanja uvjeta, osiguranja dobivanja novih poslova. Vjerujemo da hrvatske zadruge udružene sa partnerima iz država članica Europske unije, koji već imaju iskustva u poslovanju, u dobivanju poslova kroz zadružne sustave, imaju svakako jedan jači mehanizam, jedan jači instrument osvajanja, rekla bih, europskog tržišta, i sa stupanjem, sa prijemom u članstvu Europsku uniju ovim zakonom omogućavamo našim poduzetnicima da kroz oblik zadružnog udruživanja osvajaju i evropsko tržište u okviru poslovanja koje rade. Ocjenjujemo da je ovo koristan zakon, da jača naše gospodarstvo i stoga predlažemo da Vlada Republike Hrvatske podrži ovaj prijedlog zakona i da ga usvoji.
Dobro. Tko je za? Hvala. Točka 4. Prijedlog uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave. Ovo je jedna od važnih uredbi, pa državna tajnica, izvoli.
Da, gospodine predsjedniče, radi se o vrlo važnoj uredbi, jer njome se okrećemo ne samo državnim službenicima koji provode postupke, uključeni su u postupke javne nabave, već radimo jedan daljnji iskorak, obraćamo se i naručiteljima, obraćamo se poduzetnicima, gospodarskom sektoru, svima koji su na ovaj ili onaj način uključeni u postupke javne nabave. Kroz 4 programa edukacije koje smo predvidjeli omogućit ćemo i menadžmentu u privatnom sektoru kao i operativnim voditeljima nabave, našim državnim službenicima, ali i službenicima koji vode nabavu na lokalnoj razini kao i regionalnoj razini, da prođu module ove edukacije o svim fazama postupka nabave i da na neki način specijaliziraju i sami sebe za postupke nabave. Smatramo da učinivši iskorak i ponudivši model edukacije u privatnom sektoru, nastaje jedna točka susreta znanja između naručitelja i ponuditelja, kao i mogućnosti umrežavanja, razmjene iskustva u primjeni Zakona o javnoj nabavi, ali i provedbi postupaka što se tiče dodjela koncesije i javno-privatnog partnerstva u budućnosti. Time smo stvorili i nadamo se da ćemo stvoriti jednu dobru mrežu suradnje, dobru mrežu brzog otklanjanja nedoumica i podići svijest o značaju javne nabave na svim razinama. Stoga predlažemo da Vlada usvoji ovu uredbu u cilju unapređenja cjelokupnog sustava javne nabave.
Dobro, hvala Tamara. Dame i gospodo, ovo je iznimno važna uredba. Kao što je i cijeli sektor javne nabave iznimno važan, ovih dana smo imali i jedno savjetovanje na tu temu, jer smo usvojili novi zakon pod konac prošle godine, a sada slijede i ove uredbe. Smatramo na taj način da će Hrvatska učiniti jedan veliki korak prema europskim standardima, prema tome predlažem da prihvatimo. Tko je za? Hvala. I treća, odnosno treći dokument iz istog resora, prijedlog uredbe o izmjeni uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom. Izvoli, državna tajnica.
Hvala, gospodine predsjedniče. U prvom čitanju u ovom trenutku nalazi se zakon o izmjenama i dopunama zakona o robi dvojne namjene, a ova uredba koju Ministarstvo gospodarstva predlaže Vladi na usvajanje u svom dodatku sadrži popis robe dvojne namjene, koja s jedne strane ukazuje na robu koja se može koristiti u mirovne svrhe, ali s druge strane u krivim rukama, rekla bih, može izazvati štetu nesagledivih razmjera. U tom cilju, a i u cilju izjednačavanja našeg postojećeg popisa takve robe dvojne namjene sa pravnom stečevinom Europske unije, predlažemo Vladi uredbu o nadopuni unutar 10 kategorija takve robe dvojne namjene, nadopunu takvog popisa kako bismo i na razini Europske unije imali identičnu listu robe dvojne namjene.
Hvala. Tko je za? E, sad idemo na zaštitu okoliša. Prijedlog plana zaštite i poboljšanja kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2008-2011. To je također dokument kojim usklađujemo naše zakonodavstvo s Europskom unijom. Ministrica Marina Matulović-Dropulić, ali odmah i točka 6b, izvješće o praćenju poboljšanja kakvoće zraka na području grada Siska. Izvolite.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pa, kao što ste rekli, izuzetno važan dokument koji se donosi na temelju Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti zraka za period, za vremensko razdoblje od 2008. do 2011. godine. Ovaj plan donosi se s osnovnim ciljem zaštite trajnog poboljšanja kakvoće zraka na području Republike Hrvatske, posebice u onim dijelovima Hrvatske gdje je zrak druge i treće kategorije. Ovim planom predviđeno je postupno smanjenje onečišćenja zraka u cilju zaštite zdravlja, okoliša i materijalnih dobara, smanjenje emisija onečišćujućih tvari u cilju ispunjenja obveza prema međunarodnim ugovorima, koje smo uglavnom sve ratificirali, kontinuirano unapređivanje sustava za praćenje i izvješćavanje o emisijama i kakvoći zraka, posebice u pogledu osiguranja i kontrole kvalitete podataka. Zatim, unapređenje sustava za informiranje javnosti i dostupnosti informacija o pitanjima zaštite zraka i integriranje ciljeva politike zaštite zraka u sektorske strategije i planove, posebice glede pitanja smanjenja onečišćenja vezano na Kyoto protokol. Ono što je važno za reći da je ovim planom predviđena kao u jedan od prioriteta utvrđeno i dovršenje izgradnje državne mreže za praćenje kakvoće zraka, te se predlaže mrežu nadopuniti novom postajom još u Slavonskom Brodu zbog mogućeg prekograničnog onečišćenja iz Bosne i Hercegovine. Mi smo u proračunu za svaku godinu, znači i za ovu 2008. godinu, predvidili 14 milijuna kuna koji će se naravno utrošiti za te postaje i za sve ono što ide prema poboljšanju kakvoće zraka. Danas je sigurno jedan od najvećih problema promet, pa bez obzira što se i automobili rade na drugačiji način, odnosno što imaju izgaranja potpuno kontrolirana, ipak zbog tog povećanog prometa koncentracije su još uvijek velike. Zbog toga je i ovim planom predviđene i kratkoročne mjere za postizanje druge kategorije kakvoće zraka. Znate da to imamo na području Siska, Kutine i Rijeke, ali na području Mlake i Kostrene, znači ne onaj cijele Rijeke. Zatim kratkoročne mjere za postizanje prve kategorije kakvoće zraka vezano na lokalne planove zaštite zraka, jer svaka županija mora donijeti i svoj plan zaštite zraka. Zatim smanjivanje ukupnih emisija iz prometa, nepovoljnih utjecaja kiselih kiša na tlo i sve ono što je nužno da bi se ovakav plan mogao i realizirati. Mi mislimo da je puno toga napravljeno u zadnjih 4-5 godina, što se godinama nije radilo. Prema tome, ovaj plan će nam sigurno i pomoći da u zaštiti zraka idemo dalje, pa molim Vladu da prihvati ovaj prijedlog plana zaštite i poboljšanja kakvoće zraka.
Ko je za? Hvala.
A to je izvješće o stanju, o praćenju poboljšanja kakvoće zraka na području Siska. Moramo reći da vi znate da je Sabor donio svoj zaključak 2007. godine u 4. mjesecu na temelju prijedloga Vlade, zbog toga što je 2006. godine se u Sisku je bila veliko zagađenje zraka. Zbog toga smo mi već svjesni toga da će se to i dogoditi, krajem 2004. godine krenuli na kompletan program sanacije rafinerije, koja je najveći zagađivač u Sisku, utvrdili sve njihove programe, prihvatili njihove programe i moram reći da INA izvršava svoje obveze točno u zakazanim rokovima, onima koje je Vlada i prihvatila. Mi smo na temelju zaključka Sabora osnovali povjerenstvo. U tom povjerenstvu su članovi povjerenstva su iz mog ministarstva, iz Ministarstva zdravstva, Ministarstva gospodarstva, zatim iz Zavoda za javno zdravstvo grada Siska, njihovog upravnog odjela za zaštitu okoliša i udruge i civilnog društva, odnosno Sisačke eko akcije. Na temelju praćenja kakvoće zraka i svih onih investicija koje se događaju danas i koje su se dogodile i prošle godine u onaj Sisku, možemo reći da još uvijek nismo jako zadovoljni, ali smo puno, puno zadovoljniji nego što smo bili 2006. godine, a sad ću reći i zašto. INA je završila postrojenje za odsumporavanje, Klaus postrojenje, i pustila ga u pogon u listopadu 2007. godine, a isto tako smo na području Galdova u Sisku napravili i pustili u rad jednu novu mjernu postaju. Ja moram reći da u Sisku, kao u samom gradu, je kvaliteta zraka dobra, ali u njegovim dijelovima, kao što je Caprak i Galdovo, je, koji se nalaze neposredno uz rafineriju, još uvijek je kvaliteta zraka druge kategorije, iako mi želimo da ona bude prve, za razliku od 2006. godine kada je ona bila treće kategorije. Prema tome, moram reći da, znači, investicije se obavljaju točno tako kako se i trebaju obavljati. Ali, na primjer, sumporov dioksid je u 2007. godini je prosječna godišnja koncentracija 2 puta manja nego što je bila u 2006. godini. To je veliki, veliki uspjeh. Isto tako, dopuštene satne tolerantne vrijednosti su 12 puta manje je bilo prekoračenja, znači 12 puta nego što je bilo 2006. godine, a dopuštene dnevne granične one vrijednosti su 7 puta je to prekoračenje manje. Prema tome, što se tiče sumporovog dioksida, možemo biti itekako zadovoljni. Što se tiče sumporovodika, on je 3 puta manji nego 2006. godine. Zatim satne tolerantne vrijednosti, znači prekoračenja satna koja se događaju, 12 puta su manja nego što su bila 2006. godine, a dnevne granične vrijednosti su 11 puta manje nego što su bile. Prema tome, možemo zaključiti da je kvaliteta zraka u Sisku bitno bolja nego što je bila 2006. godine. Moram reći da se to itekako treba odati priznanje inspekciji zaštite okoliša, koja je neprestano prisutna na terenu, koja prati stanje svaki dan, koja daje zadatke INI ukoliko nešto nije u redu ili ukoliko se nečega ne drže, ali isto tako moramo reći da i INA izvršava svoje obveze koje je preuzela planom koji je usvojila ova vlada. Prema tome, mi ćemo i dalje na tom poslu raditi na najbolji mogući način i sigurna sam da ćemo do 2011. godine, kad se završe investicije koje iznose u Sisku, što INA investira preko 300 milijuna eura, da će zrak u cijelom Sisku biti prve kategorije. Hvala lijepo.
Hvala ministrice. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 7. Poslovno izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 2007. godinu, potpredsjednica Kosor.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ovo izvješće, poslovno izvješće o radu fonda, podnosim kao predsjednica upravnog odbora fonda. Prema zakonu upravni odbor fonda podnosi ovakvo izvješće vladi, a ministar, odnosno ministrica hrvatskih branitelja, jest na čelu upravnog odbora fonda. Izvješće za 2007. godinu je dobro, jer je iz izvješća vidljivo da smo mi u 2007. godini zapravo 2 puta podijelili stipendije. Najprije za školsku godinu 2006-2007. odnosno akademsku godinu, a nakon toga i za školsku godinu, odnosno akademsku godinu 2007-2008. Početkom 2007. Upravni odbor donio odluku o dodjeli 2972 stipendije, i to za srednju školu, za fakultete i participaciju troškova za poslijediplomske studije. Međutim, mi smo tijekom godine donosili i nove odluke, među ostalim i odluku o povećanju stipendija, koje su povećane za 100%. I to za srednju školu sa 200 na 400 kuna i za fakultete sa 500 na 1000 kuna. Na natječaj koji smo raspisali u rujnu prošle godine prijavio se velik broj djece hrvatskih branitelja i samih branitelja, a mi smo donijeli odluku o 7045 stipendija. Dakle, ukupno više od 10.000 stipendija je dodijeljeno u prošloj 2007. godini. Sve je to bilo moguće, naravno, ja ću to ponoviti i na ovoj sjednici vlade, zahvaljujući Fondu hrvatskih branitelja, u koji je Vlada Republike Hrvatske 2005. unijela najbolje dionice, dakle 7% dionica INE i HT-a, a 1/3 dobiti fonda se raspoređuje i tako da se 40% određuje u fond za stipendiranje i 60% u zakladu. Evo, još jedan podatak. Fond za stipendiranje u ovoj godini raspolaže sa više od 41 milijunom kuna. Vidjet ćemo, o tome smo razmatrali i na sjednici Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja, možda ćemo, s obzirom da je u zakladi danas više od 70 milijuna kuna, a fond, naravno, odnosno prijave za fond za stipendiranje su svakim danom sve veće, da će možda Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja donijeti i drugačiju odluku o drugačijoj raspodjeli, znači ovih 40%, 60%, ali o tome ćemo donijeti odluku, kažem, na sjednici Upravnog odbora. Tako da, gospodine predsjedniče, predlažem da Vlada prihvati ovo poslovno izvješće.
Dobro. Prošla je sva tijela. Tko je za? Hvala. Točka 8. Izvješće o provedbi mjera operativnog plana nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. To je plan za ovu godinu u okviru strategije 2007-2011. Pod A i pod B izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacije civilnog društva u 2007. i potpredsjednica Kosor.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Evo, moram reći sa zadovoljstvom, podnoseći ovo izvješće o provedbi mjera operativnog plana nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva do 2011. godine, da je Hrvatska među prvim državama u srednjoj i jugoistočnoj Europi koja je sustavno pristupila stvaranju pravnog, ali i institucionalnog sustava za potporu i razvoj civilnog društva. Danas u Hrvatskoj imamo oko 35.000 nevladinih udruga, njihov broj se svakim danom, moram reći, povećava, a operativni plan nacionalne strategije za razvoj civilnog društva, koje je Vlada, podsjećam, prihvatila u veljači 2007. godine, pokazuje ozbiljnost napora Vlade Republike Hrvatske prema izgradnji partnerskog odnosa sa civilnim društvom, odnosno sa udrugama. Moram istaknuti da smo mi, podsjećam, donijeli i kodeks pozitivne prakse, dokument koji je usvojio Hrvatski sabor, prema kojem su stvoreni vrlo jasni okviri, uvjeti, kriteriji za dodjelu sredstava nevladinim udrugama. Dakle, dodjeljuju se za programe i mislim da je to jedan iznimno dobar i prije svega transparentan sustav. Tako da, evo, mogu samo još reći da su predviđene 53 mjere za prvu godinu i to na područjima sudjelovanja građana u oblikovanju politike, obrazovanju za demokratsko društvo, izgradnju pravnog i institucionalnog okvira za potporu razvoja civilnog društva, poboljšanju sustava financiranja, jer taj sustav neprekidno treba dograđivati, naravno regionalnog razvoja, razvoja volonterstva, što smatramo iznimno važnim, i naravno razvoja civilnog društva u međunarodnom kontekstu. Predlažem da se ovo izvješće prihvati, jer govori o napretku i evo odmah bih prešla i na izvješće o dodijeljenim financijskim potporama. Podaci su vrlo zanimljivi. Evo, ukupno, mi smo prvi puta u ovom izvješću prikupili i podatke o sredstvima koje se dodjeljuju na razini županija i gradova. I ukupno ta sredstva, dakle, dodijeljena iz državnog proračuna, iz proračuna gradova i županija, su za prošlu godinu 1.247.434.000 kuna. Dakle, respektabilna sredstva, od toga gotovo 500 milijuna kuna, dakle gotovo pola milijarde iz državnog proračuna kroz različite projekte. Naravno, gotovo sva ministarstva imaju pozicije i moram reći da su ta sredstva u odnosu na 2006. godinu povećana gotovo za 32%. Evo, gospodine predsjedniče, predlažem da se i ovo izvješće prihvati.
Hvala, ali prije toga možda samo jednu riječ još, s obzirom da je potpredsjednica spomenula i volonterstvo, ali i zakladništvo. Mislim da je bilo dobro da uputimo i što je dio ove strategije i operativnog plana, a to je da uputimo možda i riječ ohrabrenja različitim subjektima u Hrvatskoj, da se ide u osnivanje zaklada. Zaklade su kao izraz organizirane filantropije radi djelovanja na opće dobro i važan dio su civilnog društva. Prema tome, jer iskazuju i individualnu svijest i odgovornost prema zajednici. I u tom smislu predviđamo, i nacionalna strategija je to predvidjela, i da se donese novi zakon o zakladama radi pojednostavljenja procesa registracije i olakšavanja uvjeta vezanih uz imovinu zaklade i sve ono što je vezano uz to. Dakle, mislim da bi bilo dobro i da političke stranke osnivaju zaklade, jer to je također jedna jedan od aspekata demokratskih standarda koji važi u zemljama s kojima se želimo mjeriti i kamo želimo doći u Europskoj uniji. Ali ne samo, ne govorim samo o političkim zakladama i zakladama političkih stranaka, imamo primjerice političke zaklade koje su dobrodošle u Hrvatskoj, stranih, inozemnih stranaka, od Konrada Adenauera do Eberta, do Naumana i drugih zaklada, Hans Eidel zaklada također djeluje u Hrvatskoj. Bilo bi dobro da i hrvatske političke stranke, ali to je jedna priča, ali druga koja mi je još važnija je da uopće zakladništvo bi trebalo ohrabriti, forsirati kao jedan od vidova filantropskog djelovanja u društvu. I u tom smislu, evo, neka i ovo izvješće posluži, a mi sa ove sjednice vlade upućujemo potporu i ohrabrenje da se još više i aktivnije i u Hrvatskoj razvija zakladništvo. Pa predlažem da ove dvije točke usvojimo, tko je za? Hvala lijepo. I točka 9, zadnja na ovom dijelu sjednice, prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje mnogostranog ugovora između zemalja Jugoistočne Europe o provedbi konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica. Ministrica Matulović-Dropulić.
Predsjedniče, pa sekretarijat ESPO konvencija je predložio i predlaže da se za zemlje Jugoistočne Europe u Bukureštu, ona je sada u 20. do 21. svibnja, sklopi ugovor između zemalja koji bi jasno omogućio drugačiju komunikaciju između zemalja, znači tu njihovu međusobnu komunikaciju, ali i ono što je posebno važno, obavezu obavješćivanja. Do sada te obaveze obavješćivanja nije bilo, a mi mislimo isto tako da je to nužno potrebno. Mi se nadamo da će vrlo brzo i Bosna i Hercegovina ratificirati ESPO konvenciju, oni do danas još nisu ratificirali, međutim doći će na ovaj sastanak i prema našim saznanjima potpisati ovaj ugovor, a nama je to jako važno, pogotovo zbog Bosanskog Broda i zbog rafinerije koja bi trebala u Bosanskom Brodu proraditi. Inače, s njima imamo relativno dobre odnose i nadamo se da će biti sve u redu. I još jednu stvar molim, a to je da se vlada odobri da mnogostrani ugovor potpiše profesor Ružinski u Budimpešti sada u 20. do 21. svibnja.
Tko je za? Hvala lijepo. Stanka 10 minuta, pa nastavljamo.